Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. U današnjem Zlatnom presjeku dve aktuelne teme, ali nekako potpuno suprotne. Jedna govori o kraju i večnosti, to jest nestajanju, a druga govori o početku života ili o tome kako se planiraju prostori za decu u gradu. Ova prva je priča o iščezlima u Beogradskoj galeriji Suluj. U toku izložbe fotografija Aleksandra Kelića zove se Iščezli i priče o nestajanju, o zaboravu, o brisanju, iščeznuću, dok druga priča je u stvari priča o onome što je ovogodišnja Beogradska internacionalna nedelja arhitekture koja, kao što znamo, zbog korone nije mogla da se održi uživo, pa se nekako preselila na virtuelnu platformu i iz te virtuelne platforme, to jest svakih od juna meseca, svakih mesec dana, otprilike po jedan razgovor, poslednji je bio 26. septembra, o prostorima za decu. Jedan od učesnika tog razgovora bio je i mladi arhitekta Stefan Radošević. Znači, njih dvojica, jedan fotograf i jedan arhitekta. U današnjem Zlatnom presjeku slušamo malo instrumentala, a onda idemo na priču o nestajanju i iščezlima. Aleksandar Kelić, autor izložbe Iščezli u galeriji Suluj. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan.
Priče, nekako sve vreme govorimo o zaboravu, brisanju, iščeznuću i nestajanju. U stvari, ovo je fotografije napuštenih grobalja i onoga što je ostalo od nečega što je bio nekada spomenik živom biću, čoveku, ljudima.
Pa jeste, ali nisu sva groblja napuštena koja sam fotografisao. Znači, ja sam se tom temom bavio skoro pola života svog na neki način. To mi je bilo jedna od interesantnijih tema upravo u kontekstu toga šta je fotografija i kako fotografiju povezati sa nestanjem. Ali sam na ovoj izložbi pokušao da to suzim i da to na neki način povežem sa možda i sudbinom fotografije u ovom digitalnom vremenu.
Pa dobro, tu imamo sudbinu uopšte i fotografije na otvorenom i fotografije koja negde treba da predstavlja nešto i koja pod, u stvari, delovanjem atmosferskih raznih i kiše i snega i sunca se u stvari ruši, bledi, nestaje u svakom pogledu, ali na neki način to govori možda i o našoj sudbini, to jest o našoj efemernosti ljudskoj.
Pa to
i ne samo ljudsko, što živi bić.
Da, pa to je i negde bila jedna od nekih, da kažem, ideja kojim sam se rukovodio. Sad, ja generalno pokušavam bilo kojom temom da se bavim ili nekim tim temama koji su me opsedale čitav život, da pokušam da na više uslovčeno nekih nivoa razmišljam i da napravim takvu eventualnu izložbu i da te fotografije budu uslovno rečeno da mogu da se drugačije gledaju ako čovjek pokušava da nađe neka drugačija značenja od onih što je informativno ili što je primarno, da tako kažem.
I sada, uopšte, ova, ljudi idu na groblja da bi videli mesta gde su sahranjeni čuveni ljudi. Čak postoje i na nekakvi način ture po grobljima. Ovo nisu ta vrsta grobalja. Ovo je u suštini priča o malim, ja rekao u jednom trenutku napuštenim, ali nisu sva napuštena, ali generalno ti nadgrobni spomenici ili uopšte to što je snimano je negde isprano vremeno.
To da, to je možda to bilo to zavoljivo, jer meni je na neki način bilo interesantno kako da povežem i vreme i prostor i tako dalje, i ta napuštena i nenapuštena groblja. Na primjer, zanimljivo je da među tim grobljima je i groblje u Stockholmu, koja je izuzetno poznata, upravo je ona tura koju treba posetiti ako se čovjek nađe u Stockholmu i tako dalje. I mislim, mala digresija, dok sam tražio tamo šta ću da fotografišem i tako dalje, upravo sam naišao na jednu grupicu studenta koja je tražila grob Grete Garbo i našluga i tako dalje. Bilo na neki način zanimljivo u nekom drugom prostoru, ali meni je bilo zanimljivo da kroz taj duži vremenski interval poveže mi ta velika i mala groblja, i poznata i nepoznata, a da kroz njih nekako ono što ih izjednačava je možda sudbina kako čoveka, tako i fotografije.
I negde ne primećuje se to stokholmsko groblje, ne razlikuje se od nekog običnog selskog. Da. Znači, tu se negde u fotografiji, sada ako bih nekako i prepričavala ko možda nije video ovu izložbu, a može da ode pa da je vidi u galeriji Sula, koja je inače na Terazijama, pa na prvom spratu, gde je udruženje likovnih umetnika premenjenih umetnosti, pa tu postoje u dve sobe. Znači, ili su slikane one, fotografisane su, znači, rozete sa fotografijama koje su najčešće slomljene, isprane, maltene nepostojeće, pa onda nekakvi detalji nadgrobnih spomenika, a u nekim fotografijama je i ambijent koji otprilike na jedan način može da bude, pa rekla bih, i onako dirljiv sa tim biljkama koje su zarasle, a s druge strane može da priča i priču o načinu kako se groblja organizuju. Znači, nisu sva groblja u svim kulturnim sredinama, u svim gradovima, na svim meridijanima na isti način zamišljena. Tako da, no, mnogo čega čini mi se da tu ima na toj izložbi.
Ima. A možda ta ideja da to malo snimim subjektivnije, sugestivnije i tako dalje, možda pomogla da ovaj vaš utisak bude prisutan, ali to su mi neki drugari takođe nabacili kao moguću tezu za razmišljanje, ali to se opet uklapa u to. Vreme i prostor je izjednačen i poznata i nepoznata groblja, mala, velika i tako dalje, da sad ne ponavim priču, ali je meni bilo zanimljivo da čak i tamo gde uslovno rečeno prostor bi mogao da bude prepoznatljiv, on nije toliko dominantan.
Da, postoji, u suštini to nije retka tema za fotografiju ili za fotografe, čak je, ja ne znam, mislim da se oboje sećamo, Aleksandar Rafajlović je imao jednu izložbu u Kulturnom centru Beograda koja je tretirala groblja, mislim da su u Portugaliji bila, i ta izložba je bila vesela na neki način, ovo su crno-bele fotografije u boji. Ako kažem da su u boji, ne znači da je boja vesela, da je crno-belo tužno i tamno, nego je jedan potpuno drugi princip izlazio iz tih fotografija, što će reći da se fotografi time bave. Malo je jeza, verovatno, kad se uđe, ali...
Pa mislim da je to zanimljiva tema, da ja poznajem i kod nas puno fotografa koji se bave tom delom, možda ne na taj način skoro obsesivno kao ja. Ja se sećam te izložbe Aleksandra Filovića, ona je bila u likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda.
Da, u prizemlju Kulturnog,
da, i mislim da je ona na neki način tretirala groblje iz neke, ako može da se kaže, više kulturne, više etno, da kažemo, pozicije i tako da. Ja mislim da njega to verovatno više na neki način zanimalo, što je verovatno bliže i njegovoj umetnosti. A mene je ovde zaista, u odnosu na mnoštvo materijala koje ja imam i koje sam snimao na groblje, mene ovde nekako najviše interesuo kako da fotografiju sad na neki način povežem i sa nestanjem, i sa životom, i sa sudbinom, i sa vremenom na kraju krajeva i tako.
Kad je počelo, u stvari, kad ste počeli da snimate ovu ušte groblje, od kada to?
Pa prve fotografije sam napravio, odnosno snimio 1994. godine, i napravili na novom groblju u Beogradu. To su prve fotografije koje bih rekao da ovaj nekako su i prisutne i par njih i na ovoj izložbi. Napravio sam izložbu te godine sa Zoranom Milovanovićem, mojim drugarom. Ta izložba bila na Beogradskom muzeju, a od onda, znači skoro više od 2,5 decenije, to neka moja tema, nekad da kažemo sa više žara i mogućnosti, nekad samo u prolazu i tako dalje, zavisno od situacije, od putovanja, od ovoga, od onoga. Ja sam pre 3 godine slučajno naišao na groblju Kaljariju, gradu na Sardini, koje me na neki način toliko nekako i potreslo i inspirisalo, pa toliko je nekako bilo zanimljivo, posebno po pitanju sudbine fotografije, da tako kažem, kako su fotografije neke bile i devastirane, ne samo da su bile izbledele zbog vremena, trajanja i ne znam čega, nego su čak bile i fizički oštećene, što me na neki način isto onako malo potreslo, i onda sam počeo da razmišljam u tom pravcu, pa sam počeo da prebiram po arhivi, a čak sam onda i određeno u određenim momentima u kojima sam bio u protekle 3 godine ciljano posjetio određena groblja i nekako se najviše fokusirao na tu, da kažem, taj segment te priče.
Koliko se razlikuje? Evo, ja sam nešto na početku rekla da se razlikuju nekako i po, ne samo po veličini, po uopšte načinu razumevanja tog prostora od kojeg, pa na neki način svi pomalo zaziremo, a ne gine nam.
Pa razlikuju se značajno, znači to groblje u Stokholmu je spomenik kulture, ja mislim da ono je pod zaštitom UNESCO, to groblje u Kaljari je nekako intimno, malo, mali grad na moru, na ostrovu Sardini i tako dalje, mislim potpuno drugačije. Ova neka seoska groblja koja sam ja obilazio po Srbiji, one opet imaju svoju neku intimu, ali koja je potpuno drugačija od ove možda mediteranske, koja opet, verovatno zato što su i tu u odnosu na sve okolnosti života, kulture i tako dalje, drugačije se ljudi odnose generalno prema groblju. Tako je bilo različitih situacija. Mislim, generalno to je neki utisak.
Kako bi sad... ima li problema da se fotografiše na grobljima? Sad, da li ima nekoga, da li ljudi prolaze, kako to...
Pa, to je sad isto na neki način zanimljivo. Najviše usunečeno problema je bilo kad smo te 94. snimali, verovatno zbog vremena u kome smo tada živjeli.
To su bile prilično strašne godine za nas.
Da, u odnosu na tu situaciju bilo komplikovanije. Tu nam je čak i trebala dozvola da možemo da fotografišemo, ili je tako bila procedura na novom groblju tih godina. Na ovim seoskim grobljima koje sam ja snimao, mahom u Homolju, najveći broj fotografija tih snimljeno u Homolju, tim selima homoljskim, tu smo imali vodiča koji na neki način bio iz tog kraja domaćin, pa, ali i pored toga nikad nije bilo nekih problema, niko nam se u tom smislu bilo ljudi koji su bili na groblju u trenutku kad sam ja fotografisao, tako da nije bilo nekih, da kažemo, problema. Mislim da u tim manjim mestima po Srbiji ljudi nekako čak i više poštuju fotografa ili ideju fotografije nego u Beogradu ili ne znam u nekom većem gradu gde verovatno zbog digitalizacije potpuno drugačije ljudi odnose prema činu fotografisanja.
Sad se mnogo promenilo. U stvari sad praktično svi mogu svuda sve da fotografišu i to se čak i dešava.
Pa da, to onda utiče i na odnos svih prema fotografiji. Neki ljudi to vole, neki ne i tako dalje, ali u svakom slučaju mnogo je delikatnije fotografisati inače, kamoli na groblju danas nego što je bilo pre. Ali eto, ako se opet setim tog malog groblja u Kaljariju, nije bilo problema. Zapravo imao sam možda sreću da tu nikog tada nije ni bilo. Ali sam bio posle toga vrlo brzo sam bio u Solunu gde sam morao da se javim nekom čuvaru na groblju da bi on znao. Mislim, nije mi ni on me sprečavao da fotografišemo, je neko ko sam morao da mu se javim. On je pitao me ko sam to.
A dobro, jeste bili na venecijanskom groblju. Ono je čak vrlo posebno. Ono je na ostrovu.
To sam čuo, ali nažalost ne. Nažalost ne.
I recimo to groblje za razliku od većine ostalih ima vrlo malo zelenila. Tako da je praktično svo u kamenu. I negde mi se čini da se to i atmosfera kroz ovu tih nadgrobnih spomeni, tih fotografija, nekako osjeća se neka nostalgija. Nije jeza od straha, ali jeste malo tuga što to tako se briše.
Pa to je to je moje osjećanje generalno u odnosu i na širi kontekst života u kome, nažalost, živimo, tako da je to verovatno prisutno.
Train, train, it's coming again. Kicking by the back to its pain. Come my heart, but it grew back. A heavy stone out, paint black. Now I don't know if I can love again. I don't know if I can love again. Here I am, a man without a name.
...96 godina Radio Beograda. Direktan prenos svečanosti iz Kamene sale povodom Dana Radio Beograda, uručenje priznanja Zlatni mikrofon i studentskih nagrada Neda Depolo. Četvrtak, 1. oktobar u 12 časova na talasima Radio Beograda 2. Radio Beograd, 96 godina sa vama. Iz veka u vek.
96 godina Radio Beograda, ovo je Zlatni presek drugog programa Radio Beograda. Razgovaram sa Aleksandrom Kjelićem o njegovoj izložbi Iščezli u galeriji Suluja, u Beogradskoj galeriji koja je inače na Terazijama. Priča o nadgrobnim spomenicima i u suštini kada se malo zađe u nekako taj svet mrtvih ili gradove mrtvih, tu se, čini mi se, može mnogo toga pročitati. To da li je na svakom ili da li svaka kultura nekako ima fotografije na svojim nadgrobnim spomenicima. Kako ih tretira? Kako to sve zajedno izgleda?
Pa to je bilo zanimljivo. Znači, već na ovom spomenutom groblju u Stokholmu skoro da nisam naišao na fotografiju, na spomeniku. zato što su tamo pretežno protestanti, jer tako, Šveđani su većinski protestanti i oni nemaju taj običaj da na spomenicima imaju ovaj fotografije, i onda sam već izgubio nadu da tamo sam napravio neke druge fotografije koje opet nisu imale veze uže sa ovom temom, i skoro sam izgubio nadu da ću opšte naći neki ovaj grob ili spomenik sa fotografijom. I onda sam već na odlasku naišao na jednu parcelu koju su oni namenili ovaj, da kažemo, ljudima sa ovih prostora gde su bili sahranjeni naši ljudi koji žive u Švedskoj, Makedonci, Grci, znači, da kažemo, ljudi sa Balkana koji baštine ovaj, taj način, ovaj, da kažemo, uspomene na svoje koji nisu živi.
A koliko je u suštini, evo sada kad kažem, snimio sam ovo, a nisam ovo, kada se recimo sprema neka izložba ili kada odlučite da radite da li vas zavede neki drugi kadar ili vrlo usmereno idete da odradite taj zadatak, a ovaj kadar koji je zanimljiv vam promakne?
Pa to sad...
Kako se to radi?
Da, pa verovatno se dešava. S druge strane, kad čovjek ovim godinama mojim na neki način...
Dobro,
je verovatno,
nisu to neke godine.
Pa dobro, ali nije da nisu. Onda on već verovatno fokusira na ono što mu je osnovna, da kažemo, osnovno interesovanje i tako dalje. Normalno da se prepoznaju neke druge situacije koje su se jednostavno desile u tom nekom trenutku, vremenu i tako dalje, ali ovaj to slažem se da može malo da vas izmesti i tako dalje. Međutim, moje razmišljanje o fotografiji uvijek bilo da ja se zato, to je jedan razlog zašto se ja i bavim dokumentarnom fotografijom, zato što dokumentarnom fotografiji nekako ono vas tera da stalno razmišljate o životu, o promenama u životu, o vremenu koje se menja, o vašem životu koji takođe se menja i tako dalje. Znači, taj, da kažem, aktivno delovanje u dokumentarnoj fotografiji vam jednostavno ne dozvolja da se opustite ili da, što bi eventualno moglo da se desi u nekom drugom prostoru fotografije gde čovjek uđe u neku svoju poetiku, ona mu je prijatna, u njoj se afirmisa, ona, nema pojma, voli i tako dalje, ona može na neki način da ga prevede u da kažem, neku lakoću koje nema u ovom prostoru, rekao bih ja, dokumentarne fotografije koja stalno tera nekako da ste dinamični, da nema spavanja, ne znam, nema opuštanja.
Ali se mora i nositi aparat ili telefon stalno sa sobom. To telefon, danas su telefoni postali jako kvalitetni fotoaparati.
Da. Pa moja egzistencija u digitalnoj fotografiji, to je sada isto, ova izložba bi na neki način trebalo da i to definiše, taj moj odnos prema analognoj ili digitalnoj fotografiji, prema opšte vremenu, prema mediju fotografiji i tako dalje. I ja bih svoju egzistenciju u digitalnoj fotografiji zapravo podveo pod bavljanje digitalnom mobilnom fotografijom, ako bi tako mogao da definišem. I ja planiram da napravim takođe jednu izložbu koja će biti u potpunosti realizovana iz telefona, da tako kažem. Ja sam se uvek trudio da imam dva u jedan i dobar telefon, ali još bolji fotoaparat u istom, i mislim da ću uspeti u tome, a sam razvoj tehnike i tehnologije nam upravo i to omogućava, da možemo da sa telefonima napravimo vrlo kvalitetne fotografije. A opet, ako pričamo o dokumentarnoj fotografiji, telefon nam na neki način pruža mogućnosti da lakše fotografišemo neke spontane situacije, odnosno na fotoaparat kada se odmah svako...
A čak i da snimim, a da ne vidi da sam snimila, to je
to
negde pogotovo, meni jako to
pogotovo,
važno,
to je
u stvari.
To je najfascinantnije. To je
otprilike misle da šaljem poruku,
da
kadriram.
Upravo to, svako ima neki svoj sistem kako, po znacima navoda, tajno snima sa telefona, a meni je i to na neki način zanimljivo, uvek to provale figurativno mlađi ljudi koji nekako vide šta radite, a ovi stari, oni nemaju pojma. Znači,
kako to ide sa studentima? Oni moraju ipak da, čini mi se, prođu na neki način kompletan proces od toga kako je izgledalo praviti nekada fotografiju, da. Pa analognu fotografiju sa nekakvim normalnim mračnim komorama, pa do digitalne, pa i telefon u suštini.
Da. Pa mislim da naš fakultet primjenjenih umjetnosti u Beogradu, on i dalje neguje ili baštini analognu fotografiju, što je za naše studente izuzetno korisno, posebno što oni na našem fakultetu se bavi grafikom, u tom smislu je to uslovečeno i povezana priča. Mislim da, da im to pomaže na neki način da analitički pristupe fotografiji od tih, da kažemo, mlađih dana. Oni prolaze kroz kasnije faze i ozbiljnog bavljenja digitalnom fotografijom, a poslednjih nekoliko godina pokušamo upravo i to i da ideju mobilne fotografije, ako bi je tako definisali, da i nju nekako implementiramo u nastavu, jer jednostavno to je realnost. Nama sve više dolaze, da kažem, te digitalne generacije koje su jednostavno rođene skoro sa telefonom i to je posebna priča. Znači, to i nas na neki način tera da, da pokušamo da bolje razumemo uopšte gde ide ovaj, da kažem, fotografija iz telefona ili generalno šire, medijski, koliko se menja prostor, sam prostor fotografije.
Ili puštate da oni kažu šta misle o, recimo, izložbi o vašim fotografijama ili imaju frku?
Pa, mislim, kako ko i tako da je to isto bilo simpatično zbog cele ove situacije. Nije bilo...
Misli se zbog COVID-a i pandemije, pa nije bilo otvaranje.
Nije bilo kao klasičnog otvaranja i tako dalje, ali pošto ovu moju izložbu prati izuzetan tekst Ljubice Elisavac Katić, ona je na neki način i promovisala moju izložbu zajedno sa Mirjanom Bajić iz Galerije Suluj.
Kustoskinjom,
tako da su se na tom lažnom otvaranju, dakle, tako nazovem, pojavili uglavnom studenti i to je bilo najsimpatičnije ili najinteresantnije kako opet reaguju, znate, oni kojima više ne predajemo, oni su potpuno, znači, relaksirani da mogu i da kažu mogu kao šta hoće i tako dalje, ovi mlađi, oni kao se smeškaju i tako dalje.
Misle svoje
i tako dalje, ali to je nekako opet normalno, ali bilo svakog slučaja zanimljivo. To mi čak i naj nekako interesantniji utisak, jer u ovoj situaciji u odnosu na sve što se dešava, ta komunikacija sa studentima, ovo je bila najinteresantnija u kontekstu, mislim, nikad, nijedna izložba koju sam ja napravio nije imala toliki ovaj odjek prema studentima, a i eto, kao ova. A tema nije možda za mlade ili ne znam šta.
Pa, verovatno se pokaže da i jeste čak i vrlo često. Hvala, Aleksandar Kelić. Izložba fotografije Iščezli u Galeriji Sulu celog oktobra, je li tako?
Ne, ona traje do kraja ove nedelje.
Samo, šta. Da. Hvala. Zlatni presek Radio Beograda 2. U ovom delu razgovaramo o arhitekturi ili o građenju, projektovanju, razmišljanju o prostorima za decu u gradu. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, kao što znamo, prešla je u onu virtuelnu sferu, a jedan od razgovora koji u toj virtuelnoj sferi, u stvari treći urbani razgovor, kako su oni to nazvali, bavio se prostorima za decu i jedan od učesnika tog Zoom razgovora bio je Stefan Radošević, arhitekta. Mladi Stefane, dobar dan.
Dobar dan, Snežana.
Je teže uživo sad ovako, pošto je on u studiju, ili ono na Zoomu?
Pa zapravo je slično. Nekako, dok je tema interesantna.
Pitaju pa se odgovara. Relativno, u stvari, mladi ste, a opet bavite se prostorom za decu. Znači, još uvijek možete da pamtite kako ste se vi igrali i kako biste voleli da ste se mogli igrati.
Da, pa na neki način, da, ja sam mlad ili možda malo mladolik, ali naravno, ti prostori i kojih se sad ja sećam i naravno i dalje i ona želja šta smo mi želeli da imamo i sad, da kažem, najnoviti, rekao bih možda trendovi ili uopšte pristupi projektovanja prostora i uopšte javnih prostora, samim tim i prostora za decu koji su deo toga i jedan vrlo važan segment, nekako se osjeća da neke stvari možda nedostaju i da samim tim mi možemo nekako da se uključimo u razvoj takvih projekata iz prostora.
A jeste vi odrasli u gradu velikom ili jeste imali igrališta ili ste trčali sami za sebe po...
Pa zapravo imali smo igrališta, da, u Čačku sam odrastao.
Dobro, to je ipak grad.
Da, dobro, jeste
ne
grad,
ali... Ne da ipak, nego je grad i onda nije isto kao odrasti negde gde se može trčati po poljanama.
Pa da, mada zapravo ja kao dete u stvari sam više i bežao na takva mesta, poljane i otvoreno u šume, ne znam, ni sam, ono, uvek u više neke te predele bliže prirodi nego samom gradu. Zato što, ne znam, ni sama ta igrališta tada su mi uvek manje bila interesantna nego neke mogućnosti koje sami mi možemo...
Pa da, i opasnosti da koje sami
da,
možemo
same
sebi
te opasnosti da... i iskustvo koje ćemo proći kroz to.
Ali sada su igrališta mnogo, rekla bih, mnogo se više vodi računa o tome da li je opasno, da li nije, da li će pasti, da li je podloga tvrda ili meka. Kada se misli danas o dečijem igralištu, čini mi se da je mnogo drugačije nego kad se mislilo, recimo kad ste vi bili mali, možda kad sam ja bila mala, ih nije ni bilo toliko, bili su ljuljaške i klatske lice i to je bilo to. I bilo je gde da se čovek može, uz šta se može verati, što je bilo meni vrlo zanimljivo.
Tačno, mislim, danas je to na neki način, ajde, možda je to sad stvar zakona i nekih drugih normi, ali s jedne strane nekako postoji možda prezaštićena i deca, i ne postoji taj, da kažem, pozitivni rizik koji se zove, nešto što je dobro kroz iskustvo i učenje i igranje steći. Nekako, čak i znam jednu emisiju koju je Jovan Memedović radio, koji se zove Deca prirode, pa sada u Skandinaviji kako su recimo vratili taj odnos prema, dobro, u ovom slučaju prirodi, ali taj odnos prema tom pozitivnom riziku i toj mogućnosti da dete i padne i da se upravlja, da to ništa nije strašno, a samim tim i dizajn onda prostora bi mogao da bude više šarenolika, samim tim i da bude interesantniji, jer upadam u zamku da dobijamo možda generična i jedna te ista igrališta ili prostore.
Na kraju krajeva, izviđači ili deca koje su se učlanjivala u izviđače su uvek se računao rizik igre koje su bile pomalo opasne, ali ne dramatično opasne, rekla bih.
Tačno, da. Naprimjer, mi smo na jednom projektu upravo i sarađivali sa mladim izviđačima iz Čačka. To je bio naš prvi projekat gde su oni u stvari učestvovali u participaciji, to jest participirali u dizajnu i osmišljavanju, da kažem, tog otvorenog igrališta našeg prvog projekta, koji je u stvari u suštini bilo jedan javni prostor, a sam proces i nastanka toga smo mi nazvali igralište baš u tom smislu da oni nauče kroz rad i igru, opet neke elemente dizajna, a s druge strane i izgradnje sobstvenog prostora, javnog prostora, koji će kasnije možda i čuvati i drugačije se odnositi nego, na primjer, kada im je već prostor dat, pa onda sami tim i podloži nekim uticajima.
Kako ste se u stvari kao arhitekta u stvari šta vas je privuklo i dečijim igralištima i ne samo to, nego otvorenim prostorima? Negde se čini da se ti otvoreni prostori, mali urbanizam, zvao ih je nekada Bogdan Bogdanović, tačno, profesor, negde se čini da to kao da o tome se jako vodilo računa 70. i 80. godine. I mi vidimo blokovi novobeogradski ili novi blokovi u našim gradovima, ti savremeni. Oni su uvek nekako vodili računa kuda idu pešačke staze, kako idu klupe, kakav je, ne znam, rekla bih čak i tapet u podu, da li je jedna vrsta kamera, druga vrsta. Danas to mnogo manje, rekla bih, pogotovo kad su deca u pitanju. E sada, gde ste se vi... šta je vas privuklo tom malom urbanizmu, ajde da ga tako razvojamo?
Mislim, čak i mi u jednim projektima, tom prvom projektu nazivamo to u stvari radionica arhitekture i tog mikrourbanizma ili malog urbanizma, kao te neke teme dodatne uz to što radimo, jer svaki projekat nosi neku svoju temu specifičnu za kontekst, koncept projekta, samim tim i kao neki dodatni edukativni deo za decu. A što se tiče tog malog urbanizma, u stvari sve je negde poteklo prvo možda iz nekog street arta i nekih naših, da kažem, želja i nekih stvari koje smo radili kao mlađi, sa željom da se ispoljemo u javnom prostoru ili da damo neki stav konkretno o tom prostoru u kome delujemo, s obzirom da smo eto završili arhitekturu i tako razvili određen taj pristup prema prostoru i javnom prostoru, pa se to kasnije, da bi bilo sve konstruktivnije, nastavilo u te, da kažem, mini projekte u otvorenim prostorima i taj mikrourbanizam ili u suštini, kako bih rekao, delovanje u tim nekim urbanim džepovima ukoliko su gradske neke sredine ili s druge strane u landscape, u prirodi, znači u prirodnim pejzažima opet.
E kada se kaže street art, šta je za vas street art? Verovatno se nas dvoje razlikujemo, možda je i nama street art vrlo slična stvar, ali uopšte i iscrtavanje slobodnih prostora grada je, može da bude na jedan način vandalizam, a na drugi način zaista street art.
Pa da, može, naravno, o tome se može diskutovati, ali street art na neki način, kada umetnik sam po sebi ima potrebu da deluje i u prostoru i da iskaže neki svoj stav ili ideju, naravno da je i samokritičan, ne da nažvrlja zid, nego već da svoju jednu jasnu ekspresiju postavi. Mislim, možemo vidjeti murale i takve stvari, to su fantastični projekti, i sam umetnik na taj način to daje kao poklon gradu i građanima. Još ako iza toga stoji neka priča i malo dublja od same slike, onda je to potpuna umetnost javna.
Recimo, Zagreb je napravio jednu akciju gde je pozvao mlade ilustratore da iscrtaju trafostanice koje su one slobodnom prostoru stoje u gradu, recimo iz negde polovine prošlog veka, da ne bi bila ona zelena boja koja je već ono otišla, vidi se malo i rđe, onda su umetnici mladi baš onako iscrtali to i to je recimo vrlo zanimljivo izgleda. Slušamo muziku pa idemo dalje.
I think the building that I want to live in is
U Zlatnom preseku Radio Beograda 2, gost je Stefan Radošević. Razgovaramo o planiranju gradskih prostora, pa i za decu, a mislim da gradski prostori koji su i za odrasle ili uopšte za građane, planirati ih je vrlo interesantno. Negde pomenuo smo u onom prethodnom segmentu participativno, pa smo govorili o izviđačima. Šta znači kad su participativni? Znači, oni ljudi koji bi to trebali da koriste ili trebalo da koriste, oni u stvari kažu šta bi hteli ili kako to izgleda?
Da, pa na jedan način da. Rekli bi šta bi hteli ili su to neke ankete, ali u ovom slučaju rada sa decom, što je bila tema, i Bine, a i sad, ovih naših projekata, to je to znači da smo mi na neki način dokumentovali smo celokupan to, recimo, okruženje konkretno za neki projekat na osnovu toga iscrtali te neke podloge i mape kognitivne, interaktivne, na kojima su oni onda delovali, tako što su prepoznavali određene objekte i repere u prostoru i docrtavali i iscrtavali svoje ideje i vizije konkretnog tog prostora. Nakon čega bismo mi onda, u zavisnosti opet od sredstava i nekih drugih stvari koje smo mogli da obezbedimo i organizujemo, sakupljali materijal ili dizajnirali sa njima određene elemente koje bismo prepoznali u tim projektima, na neki način sad taj naš deo posla profesionalni doveli do samog kraja tog procesa sa njima i na kraju bi se to rezultiralo jednom radionicom na otvorenom, gde bismo u stvari upravo to što smo zajedno osmislili i sklopili, izgradili i stvorili, na primjer, jedan javni prostor.
Zanimljivo je da smo mučili, ne znam da li se to još uvek uči, ali recimo govorili su nam kada se pravi staza i u parku i na zelenim površinama, onda se na neki način, osim tih iscrtanih staza, pusti da se vidi kuda će ljudi ići. I sada to što bude utabano i izgaženo, onda se to, recimo, treba dodatno da možda poploča, jer u suštini to govori o tome kako je ljudima najlakše da idu ili koje su te staze koje se možda najbolje pa, ili najkraće spajaju, recimo, neke prostore.
Tačno, mislim, to znam za taj primjer i to je vrlo zanimljivo.
Jeste li to koristili nekada?
Taj metod?
Da.
Pa ne, nismo koristili taj metod konkretno, ali znam za taj metod zato što je sam po sebi interesantan, zato što mi verovatno kao planer ili dizajner ili kako bih rekao, uopšte mislim na ljude koji se time bave, možda često neke stvari i preprojektujemo ili mislimo da samo poštujući neka pravila ostanemo možda rigidni u da kažem tim konačnim ishodištima tih projekata, s druge strane ljudi posle sami pokažu ono što im nedostaje ili ono što im fali, a ovim načinom smo mi odmah u startu hteli da sa mladima kroz taj rad pokažemo u stvari kako te stvari da recimo izbegnemo sutra da nešto da se ne prepravlja, nego da konkretno na licu mesta pokažemo gde bi šta trebalo da se nalazi ili moglo da bude i kako oni to vide.
I taj reč preprojektovati, možda ta priča o tome kako raditi za decu, da li je ili na koji način se trudite da ne preplanirate, preprojektujete, uradite to što je previše, ostaviti jedan prostor da deca ili odrasli ili već kogod živi ili koristi te prostore doda neki deo koji je njihov, recimo.
Pa u suštini to je moguće i dobro bi bilo da u startu sam projekat kao takav bude postavljen na taj način da on trpi tu mogućnost dalje transformacije i da kažem dodavanja stvari na neki opet možda logičan način, čisto da bi se neke norme ispoštovale prostorne u smislu i bezbednosti, a i same komunikacije kroz prostora, a s druge strane dobro je uvek da se nešto nađe novo u smislu nešto neočekivano. Neki mali, kako bih rekao, eksces u arhitekturi koji može da oplemeni prostor.
Da, eksces je uvek, čini mi se, važan. To što je malo, da li je drugačije ili ga uslovi traže. Recimo, pomenula sam Bogdana Bogdanović, on je bio u svoje vreme i gradonačelnik Beograda i onda je on rekao, treba da kante za đubre budu od betona, jer mogu teško da se unište. Ljudi su mu nikad to nisu oprostili, a negde pokazalo se da su te njegove kante za đubre ili po beogradskim ulicama još uvek takve kakve jesu, to jest teško ih je uništiti. I se vi plašite ekscesa kada pravite, jer vrlo često učestvujete na konkursima i onda ti konkursi, da li se ispunjavaju uslovi konkursa i kako to izgleda, to je onda uvek pitanje to da li će se dodati nešto malo više što će da uzbudi ili uzbuni žiri.
A zanimljivo u stvari šta će se desiti. Naravno, može se uvek dodati nešto drugo ili više ili drugačije da bude, ali je interesantno u stvari videti tu reakciju sa druge strane i uopšte mišljenje o tome. Zato što recimo za jedan konkurs konkretno smo mi upravo, ajde, to je bio konkurs koji se zvao anketni ili call for ideas konkurs.
To znači da ne mora nužno da ide u realizaciju,
da, ne ide,
ali je
nego
korist,
više kao ideja. Kao da, i mi smo tako uključili recimo baš decu, jer je sama tema bila prostor slobode, pa smo nekako taj prostor slobode koji je organizuo u stvari Dan arhitekture u Sarajevu, pa je to je bilo na lokaciji Bob i Sankaška staza na Trebeviću i samim tim taj prostor
olimpijska
slobode,
nekada, da,
nekadašnja
da.
Olimpijska ta staza, koja je, i sad je njoj trebao novi neki sadržaj, nova namena, i sad smo nju posmatrali kao neku kičmu prostoru na koju bi se sad kačile te neke situacije novonastale, a da bi znali uopšte šta su novonastale situacije u nečemu što se zove prostor slobode, mi smo opet s druge strane uključili decu i ostale učesnike da sa nama aktivno nekako učestvuju u konkursu i da taj materijal pošaljemo kao naš zajednički konkursni materijal, umjesto da sami sednemo i sad nešto isprojektujemo kao
i kako je prošlo.
Pa dobro je prošlo. Mislim, taj rad je ušao u 7 najboljih tamo, baš zbog toga i baš zbog tog pristupa zapravo, koji je bio drugačiji od nekih pristupa koji su svakodnevni ili u konkursima. Naravno, zavisi i od tipa konkursa da li je to moguće ili ne, ali ovaj konkurs je nekako otvorio prostora za tako nešto.
Hvala. Stefan Radošević, arhitekta, govorili smo o planiranju gradskih prostora za decu i uopšte slobodnih prostora grada, a jedan takav razgovor je bio u sklopu Beogradske internacionalne nedelje arhitekture ove 2020. godine. Hvala, Stefane.
Hvala.
Eko. Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS. Tvoj svet.
Atelje 212 prikazuje!
Irina Vaskovska, Ruska smrt. Režija Ada Lazić. Igraju Isidora Minić, Milica Mihajlović i Nebojša Ilić. Vaš Atelje 212.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
U Ovo je bio Zlatni presek, ton Ivana Krstanović, muzika Tanja Kosanović, organizacija Zoran Tasić, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji i do slušanja. But somehow this sound echoes with the loneliness of mine. I'm still here, sensing